Dëgjues të nderuar, mirëse u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Shqipëri konfirmon rastet e para me koronavirusin e ri, qeveria vendos për mbylljen e shkollave. Presidenti tha që fillon konsultimet me liderët politik për unifikimin e politikës së jashtme. Ligji i ri gjerman rrezikon me ikjen e fuqisë së kualifikuar punëtore nga Kosova. Për këto dhe informacione të tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shqipëria ka konfirmuar dy rastet e të infektuarve me koronavirusin e ri. Autoritetet kanë vendosur mbylljen e shkollave për dy javë për të parandaluar përhapjen e virusit. Ndërkohë në Kinë është shënuar rënje e numrit të rasteve të reja, përderisa në Evropë është raportuar përrritje të numrit të infektuarve. Më shumë si materialin e vazhdim. Shqipëria ka raportuar dy infeksionet e para të konfirmuara me koronavirusin e ri. Të infektuarit janë një burr 54 vjeçar dhe djali i tij 28 vjeçar që ishin kthyer kohët e fundit nga Italia. Ministria e Shëndetësisë në Shqipëri tha më 9 mars se që të dy ishin në gjendje të qëndrueshme dhe nuk duket se kishin komplikime të shëndetit. Në një mbledhje të qeverisë shqiptare të mbajtur të hënën në mëngjes, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama bëri thirrje të mos bëhet panik dhe të ruhet qetësia. Ai njoftoi se të gjitha institucionet e arsimit do të mbyllen për 2 javë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Rama tha se masat janë ndërmarrë bazuar në udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Për këtë arsye, ne besojmë që është momenti që të mbyllim të gjitha institucionet arsimore dhe inkluzivisht të kërkojmë anullimin e të gjitha grumbullimeve masive, aktive sportive, kulturore, konferencave, dëgjesave publike, e kështu me radhë, dhe i datën 3 prill, për ta parë dinamikën e këtij zhvillimi dhe pastaj për të vendosur prëmtutit.
Në Kosovë ende nuk është raportuar për asnjë rast me koronavirusin e ri, megjithatë aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës ka pezulluar përkohësisht fluturimet që vijnë nga Italia veriore. Në epiqendrën e virusit në Kinë është raportuar rënje rasteve të reja me koronavirusin e ri. Të paktën 11 nga 16 spitalet e improvisuara në Wuhan kanë qenë në gjendje të mbyllen, raportoi media shtetërore Xinhua. Spitalet e improvisuara në stadiume, shkolla dhe gjetkë trajtuan pacientët që vuanin nga simptoma të buta. Sidoqoftë, shpërthimi i virusit nuk tregon shenja ndalese në Evropë. Në Itali numri i rasteve ka arritur në 7375. Autoritetet italiane kanë vendosur 16 milion njerëz në karantinë derisa po luftojnë kundër shpërndarjes së koronavirusit. Banorët në 15 provinca qendrore dhe veriore të Italisë duhet të marrin leje për të udhëtuar, ndërka Milano dhe Venediku tashmë janë të përfshira nga ky virus. Numri i vdekjeve në Itali u rrit në 366 nga 233 sa ishin të shtunë në njoftuan zyrtar të dielën. 90 njerëz në Francë kanë vdekur, njoftuan autoritetet, derisa numri të infektuarve ka arritur në 500 gjatë fundjavës. Bullgaria të dielën raportoi 4 rastet e para të konfirmuara të koronavirusit të ri, ndërkaq në Gjermani raportohet për 1112 rastet të infektuarve. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar të paktën 19 vdekje dhe përhapje të virusit në më shumë se 30 shtete. Në një postim në rrjetin social Twitter, presidenti amerikan Donald Trump tha se kemi një plan koordinimit përsosur dhe të rregulluar mirë në shtëpinë e bardhë për të luftuar virusin. Numri i njerëzve të infektuar me koronavirusin SARS-CoV-2 arriti në 110.000 në gjithë botën dhe mbi 3.800 kanë vdekur.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka nisur sot takimet me kryetarët e partive politike në pushtet dhe opozitë për siç është thënë informimin, konsultimin dhe koordinimin për çështjet e interesit shtetëror. Zyrtar nga presidenca kanë thënë se takimet do të shërbejnë për diskutuar temat e interesit nacional, siç është koordinimi në politikën e jashtme. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar për sot takime me kryetarët e partive politike të atyre në pushtet dhe opozitë. Sipas presidencës, qëllimi i këtyre takimeve ka të bëjë me informimin, konsultimin dhe koordinimin për çështjet të interesit shtetëror. Një takim të tillë presidenti e kishte paralajmëruar pas kthimit të tij nga vizita e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Unë jam në komunikim me liderët politik dhe do t'i ftoj për t'i takuar dhe për t'i informuar në detale dhe pastaj edhe raportin tjetër me kuvent. Kështu që do të takoj edhe liderin e VVS, edhe të PDK-s, edhe të LDK-s, edhe të partive tjera, kësënismës, akërës të tjera, që parti parlamentare të përfasuar në kuvent e Kosovës.
Zyrtar nga presidenca kanë thënë se takimet do të shërbejnë për të diskutuar për temat e interesit nacional, siç është koordinimi në politikën e jashtme. Ata kanë thënë po ashtu se roli i presidentit është shumë i madh në këtë drejtim dhe rrjedh nga kushtetuta e Republikës së Kosovës. Sipas zyrtarëve nga presidenca, në këto takime do të diskutohet edhe për sfidat e tjera që ka Kosova para vetes. Deri më tash presidenti Hashim Thaçi në pjesën e parë të ditës ka takuar liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Në këtë takim ka qenë pranishëm edhe nën kryetari i LDK-s Lutfi Haziri. Kurse e pasorës 11 ka nisur takimin ndërmjet presidentit dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli. Takimi radhës do të jetë me Ramush Radinajn, ish kryeministër dhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kurse takimi me Albin Kurtin, kryeministër i Republikës së Kosovës dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, është paralajmëruar të mbahet në orën 13. Takimet e kreut të shtetit në presidencë do të vazhdojnë me Fatmir Limajn, ish zëvendës kryeministër dhe kryetari i Nismës Socialdemokrate, Bexhet Pacollin, ish zëvendës kryeministër dhe kryetari Aliancës Kosova e Re. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi javën e kaluar në një konferencë për media ka folur për takimet e tij me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në shtëpinë e Bardh, me ndërmjetësim të të dërguarit të presidentit Donald Trump për dialogun ambasadorin Richard Grenell. Thaçi ka thënë se takimi në Washington mes presidentit e Kosovës dhe të Serbisë paraqet moment kthese në dialogun ndërmjet dy vendeve me leadershipin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova po rrezikon të humbë fuqinë e kualifikuar punëtore pas hyrjes në fuqi të ligjit për emigrim, i cili krijon mundësi të reja punonjësve me kualifikim të njohur në arsim profesional dhe nga shtetet juantare të Bashkimit Evropian për të punuar në Gjermani. Përvazhues të bizneseve dhe shoqërisë civile thonë se duhet që institucionet të angazhohen në mënyrë që Kosova të mos përballet me mungesë të fuqisë punëtore. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ligji mbi emigrimin e fuqisë punëtore të kualifikuar në Gjermani, i cili ka hyrë në fuqi në mars të këtij